One, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu katika VOA Express, matangazo yanayokujia sana wakati kama huu ambapo ni saa 10:30 jioni kule Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati, na hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Bila shaka upo tayari kabisa kukimbia nasi katika VOA Express. Ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Sande Shomari. Pamoja basi tunawaalika wasikilizaji wetu mkiwemo vijana katika rika tofauti, wasichana na wavulana, mjumuike nasi kujua yale tunayowaandalia. Baadhi tu kwa kuvidokezo tulivyokuwa nao, tutakuwa na swali la leo: unadhani haki za kiraia zimepatikana baada ya miaka 60 ya hotuba ya Martin Luther King, mwanaharakati wa kiraia hapa nchini Marekani? Kuna maoni lukuki tutakushirikisha.
Bila shaka kama ulivyosema Mkamiti, mimi nimekwisha jaa tele ndani ya studio kama pishi la mchele, kupa vitu vizito vizito na mengi yanaendelea kama ulivyosema. Mojawapo nyingine tutakaoliangalia ni katika masuala ya elimu ya juu kule nchini Tanzania. Kuna changamoto nyingi kwenye bodi ya inayotoa hiyo mikopo ya elimu ya juu. Mm-hmm. Sasa basi serikali inataka kufanya mabadiliko kidogo hapo, lakini je, wadau wa elimu nao wanasema nini kuhusu swali hilo? Ni changamoto zipi wanafunzi hawa wanazipitia? Tutaangalia na kujua wadau wa elimu wanasemaje vile vile huko nchini Tanzania. Bila kusahau Mkamiti, ni kwamba na msikilizaji, hatukosi kuangalia na ujiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii katika maeneo yote ya Afrika Mashariki na Kati na kwingineko duniani. Bila kusahau Mkamiti, vitu vinavyoenda na Express ni vinaitwa vitu vya muziki, muziki mkali, muziki wa kuvutia, moto moto utakuwa hapo.
Barazani je?
Barazani huwezi kukosa. Na kama unavyojua siku zote kwenye barazani tunaangalia mambo yaliyopo. Na leo hii kwenye barazani tunasema kati ya mke na mama mkwe, nani apewe kipaumbele?
Hebu rudia tena.
Hapo pana moto. Kati ya nani? Mke? Na mama mkwe. Nani anataka kupewa kipaumbele?
Tukifika kipengele hicho, naanza kwako wewe.
Haya, mimi nitakueleza. Mambo ni mengi na watu wamejibu Mkamiti huko ndani, wameeleza kweli kweli, tutaangalia wanachosema leo.
Haya basi tuelekee huko Uganda ambapo inaelezwa kwamba Umoja Ulaya ukishirikiana na Ubelgiji na Ujerumani wanatarajia kuipatia Uganda euro milioni 112 sande. Hizi fedha ni takriban shilingi bilioni 450 kwa ajili tu ya kukuza elimu kwa wasichana wadogo katika shule 200 kote nchini huko Uganda. Sasa basi, ili kufahamu kwamba ukuzaji huo wa elimu utafanyika katika mazingira yapi, mpangilio upi, na je itawafaidisha vipi, ninaye hapa mwalimu Kisitu kutoka nchini Uganda tayari kutueleza kile ambacho anakifahamu kwa mtazamo wake. Karibu mwalimu Kisitu.
Shukrani sana ndugu watangazaji wa VOA, na asanteni sana kwa kutupa kipaumbele kama wana Uganda. Kuhusiana na swala hilo la msaada kutoka nchi za EU, sisi kama wana Uganda, msaada wowote ule unaotolewa kwa ajili ya kushughulikia maendeleo katika nchi yetu Uganda tunaufurahia, kwa sababu Uganda ni moja wapo ya nchi zile ambazo zinaendelea, na kwa kweli kama nchi tunapata ugumu sana kwa upande wa kifedha kwa ajili ya kuendeleza bajeti na mambo mbalimbali. Kwa hivyo msaada wowote ule tunaukaribisha kwa mikono miwili, na nataka nichukue fursa hii kushukuru sana nchi husika kwa msaada huo. Kwa upande mwingine, mimi kama mwananchi wa Uganda, ningeomba msaada wowote ule ukiletwa katika nchi zetu, wale watoaji msaada tunaomba tena sana kuona kwamba msaada huo unatekelezwa vizuri, kwa sababu wakati mwingine katika nchi zetu zinazoendelea kuna changamoto ya ufisadi, ambapo hela nyingi wakati mwingine zinabadilishwa na kupelekwa kwenye kwenye sekta ambako hazisaidii, na tena ule mradi uliotarajiwa labda kutekelezwa na msaada huo unakuta kwamba unasahaulika. Kwa hivyo tunaomba wale watoaji msaada wajaribu kadiri ya uwezo wao kufuatilia, kuangalia jinsi utekelezaji unavyo shughulikiwa.
Asante sana. Asante sana Mwalimu Kisitu kwa maelezo yako. Basi zaidi hapo ni kwamba msaada huu sande ni katika harakati zile za kupunguza ukatili wa kijinsia na pia kukuza haki za afya ya uzazi pamoja na ngono. Inaelezwa kwamba hapa katika kundi hili jopo ambalo litatua mzigo huu wa fedha ili kuhakikisha matumizi ya tumike kama inavyotakiwa, yakiwalenga vijana, kutazinduliwa bodi ya sauti ya vijana ili kukuza mazungumzo yenye nguvu kati ya vijana kutoka kote nchi za EU. Haya ni maelezo ambayo yameelezwa na kiongozi kutoka EU, Balozi Sadek, ambaye pia ndio msimamizi mkuu katika mchakato huu wa kuwasilisha hizi fedha kufika kule nchini Uganda. Basi unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Tupate burudani. Kwa moja burudani hiyo mkamiti unataka tuipate kutoka kwake. Platform anakuja na kitu umeniweza.
Umeniweza.
Sio kawaida, umenifanyaje mwenzio? Na tena hata kama hujanishika, kama kuna baridi lote linaisha, ajoto linapoa.
Platform, mambo hayo mazuri kabisa sana.
Ni mazuri kweli kweli mkamiti, na kuona unatikisa tukinywa taratibu. Ukifurahia wimbo huu mkamiti.
Umeniweza.
Vile vile upande wa pili Aida Isa na mwanae anafurahia kweli kweli. Kibao hichi Murwati safi sana kutoka Platform. Sasa mkamiti, kama nilivyosema, upande wa pili tunaangalia swala la changamoto za elimu hasa kwenye bodi ya mikopo ya juu hii kule Tanzania, inajulikana kama HESLB, High Education Student Loan Board. Sasa wanasema swala la mikopo kule limewaibua wabunge nchini humo, na wanafunzi wasio na uwezo wanadai kwamba wanashindwa kupata mikopo ya kuwawezesha kusoma elimu ya juu. Kwa hiyo changamoto hizi nyingi na zilizopigiwa kelele na wabunge wa Tanzania, hatimaye na wanafunzi wenyewe, zimepata sikio la serikali. Kwa serikali ya nchi hiyo imetangaza kwamba itafanya marekebisho ya sheria ya bodi hiyo ya mikopo elimu ya juu. Okay. Na wataangalia mambo mbalimbali ikiwemo, wanasema, vigezo vya utoaji wa mikopo hiyo. Kwa hiyo basi watapitia huko, na wanasema haya mageuzi yakitajwa na mmoja wa bunge, anasema kwamba ni mradi wa elimu ya juu ya mageuzi ya kiuchumi, na wametenga fedha kwa ajili ya kufanya mapitio ya sheria hiyo na iwasaidie basi wanafunzi waweze kupata msaada zaidi wa kupata mikopo yao. Na hata spika wa bunge la nchi hiyo alizungumza akisema kwamba changamoto ni kubwa sana, mtoto wa maskini anakosa nafasi ya kupokea fedha akipata pengine 40% tu.
Sasa nini
baada ya kupata kitu kizima?
Kuna kitu chochote ambacho wanapanga ili kukabiliana na changamoto hizo, ili hizo 50% zinazoonekana zinaegemea upande mmoja ziweze kufanyiwa mkakati madhubuti ziwe kwa usawa?
Nafikiri sasa ndio wametangaza kwamba watachukua hatua za kuwasaidia hawa. Lakini tunaye hapa mtaalamu wa masuala ya elimu, mdau wa elimu, nafikiri anaweza kueleza zaidi, Dr. Jalala Hassan kutoka Chuo Kikuu Huria nchini Tanzania. yeye akiwa na uzoefu ameshuhudia changamoto kwanza kabisa kwa ujumla. Utueleze changamoto gani ambazo wanafunzi hawa kwa ujumla wanazipitia?
Changamoto kubwa tuseme ni ilikuwa ni ile swala la kutoa mikopo kwa asilimia, na kuna vigezo ambazo serikali ilikuwa imeweka kwa ajili ya hiyo mikopo, lakini unakuta vigezo vile mtu mwingine anaweza akawa hawezi kuvifikia, lakini bado ana uhitaji mkubwa sana wa kupata mkopo. Kwa mfano unakuta mtoto hana wazazi, lakini hana hata cheti cha kifo. Unajua ametoka kijijini, hana cheti cha kifo cha wazazi wake, lakini kwa sababu tu hana cheti cha kifo cha wazazi wake hawezi kupata mkopo. Kwa hiyo unakuta kabisa hilo nalo pia ni tatizo. Mimi nafikiri kwangu mimi kutoa mikopo kwa wanafunzi wote bila kujali kwamba huyu ana uwezo ama hana uwezo ni uwekezaji ambao ni mzuri, kwa sababu kila mmoja, kila mtoto atanufaika.
Na pengine basi kwa sababu ya kutufaika huku, wewe pamoja ukiwa mtaalamu wa masuala ya elimu, umepokeaje kwanza haya maamuzi ya serikali kufanyia marekebisho hii bodi ya mikopo?
Nimechukulia jambo hili kama ni fahari kubwa sana kwa nchi na kwa taifa, kwa sababu linagusa maslahi mapana ya taifa, hususani jamii yetu, na hasa katika swala zima la elimu. Sababu najua elimu ndio msingi wa maendeleo kwa taifa lolote lile. Sababu kama taifa halijaelimika, haliwezi kuendelea. Sasa kama tunawekeza kwenye elimu, kama serikali imeamua kuwekeza kwenye elimu, hiyo ni jambo kubwa na ni jambo nzuri kwa nchi. Kwa hiyo kwangu mimi naichukulia kama jambo kubwa na mkakati mkubwa na mkakati ambao ni bora kabisa kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa.
Bila shaka, Dr. Jalala Hassan kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania akizungumza na View Express. Asante sana kwa uzoefu huo utotoweza Dr. na tunatumaini wanafunzi mkamiti pengine watapata misaada zaidi ya kupata mikopo kuendelea na elimu yao ya juu kule nchini Tanzania. Basi moja kwa moja mkamiti, nafikiri hivi sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Mkuu wa jeshi la Sudan, Jenerali Abdel Fattah Burhan, Jumanne alisafiri kwenda Misri kwa mazungumzo na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, huku kukitokea mauaji ya raia kadhaa katika mkoa wenye mzozo wa Darfur. Wakati Abdel Fattah al-Burhan akiondoka nchini kuelekea Misri, madaktari na mashahidi wamesema raia 39 waliuawa, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, katika shambulio la makombora huko Nyala, mji wa pili katika jimbo la Darfur Kusini, mahala ambako mapigano kati ya jeshi na wanamgambo yameshika kasi.
Maelfu ya watu wanasafirishwa na magenge ya wahalifu na kulazimishwa kufanya kazi katika vituo vya utapeli na shughuli nyingine haramu za mtandaoni ambazo zimeibuka kote Asia Kusini Mashariki katika miaka ya hivi karibuni, Umoja wa Mataifa umesema Jumanne katika ripoti yake. Ripoti hiyo ilinukuu vyanzo vya kuaminika vikadiria kwamba takriban watu 120,000 kote Myanmar na karibu watu 100,000 nchini Cambodia wanaweza kuwa itumbukia katika shughuli za utapeli za kampuni nyingine zinazomilikiwa na wahalifu huko Laos, Ufilipino na Thailand, kuanzia ulaghai wa pesa kwa njia ya kidijitali hadi mchezo wa kamari wa mtandaoni.
Rais wa Russia Vladimir Putin hana mipango ya kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa kundi la mamluki la Wagner Yevgeny Prigozhin ambaye alifariki katika ndege yake ilipoanguka wiki iliyopita, Kremlin imesema Jumanne. Ndege binafsi ambayo Prigozhin alikuwa anasafiri nayo kuelekea St. Petersburg kutoka Moscow ilianguka katika mkoa wa Tver kaskazini mwa Moscow Agosti 23, huku watu wote 10 waliokuwa ndani ya ndege hiyo walifariki, wakiwemo viongozi wawili wakuu wa Wagner na wanaume wanne walioripotiwa kuwa walinzi wa Prigozhin.
Na adhabu ya kifungo cha waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan kwa hatia ya ufisadi imesitishwa hii leo Jumanne, wakili wake amesema, lakini haikuwa wazi ikiwa ataachiwa huru. Msemaji wa chama cha Khan cha Tehreek-e-Insaf PTI anasema mahakama kuu ya Islamabad ilibatilisha uamuzi wa mahakama chini ya mwezi huu na wa kumfunga jela miaka 3, hukumu ambayo ilimzuia kugombea uchaguzi ujao. Chama cha Khan na mawakili wake wamesema ameachiliwa kwa dhamana, lakini wanahofia Kani mwenye umri wa miaka 70 atakamatwa tena kutokana na mmoja kati ya kesi zaidi ya 200 zinazomkabili tangu alipoondolewa madarakani kwa kura ya bunge mwaka jana.
Mefanya kizimbo kibani wakiona oji amejam dogo. Big rappers for now na plans dogo. Na stuff tiki budo molo brand global. Somebody had to tell these guys that wana van photo. Kusema kweli bongo rap imenilea, but muna legea na ndoko mana na wadea. Na sija kusea but some of you people need a prayer. Bongo rap ebe neseme but this mpoteze nguea. And heavyweights I'm doing goma kakitambo. Oh now you know some of you say that drama lini humble. Na stabisha na kuspada lini fungulia mlango. Then he disappeared the squeezy akijui zake mpango. Young killa mingiza misli never since a funge ndoa. Kuna chanilia mini bongo hipo pange yokoa. Sino baya brother na sikatayu nafanya poa. But misi shabikia hizo ngoma mpia unadoa. Taking over TZ ain't nothing easier. Wakazi ya nafapewe kazi wa safi media. Brother ni brother kubonga tu kwa mtandao. Marekani wa kutaki na TZ wamekudharao. Hip hop ya TZ saini kakuteti bubu kwaya. Mekimia wate na famuotwe na dudubaya. Mnashinda insta kipiga picha na lukumbaya. Dreamy na bada robi juu na chua huku ulaya. Na kuchakura juu apa ni Ross Kings. Challenge kikunja sura you rappers are not mean. Na piga rumors mashtaka with lost dreams. Say labda mnilete nura raka Jocelyn.
Haya, mtaalam huyo Calligraph Jones, msikilizaji, kama unavomsikia na Bongo Flava, kitu chake ambacho alikitoa akiwa challenge wanamuziki wa Bongo kule nchini Tanzania kwamba sasa hawawezi au hawana ubavu wa kurapu kama ilivyokuwa zamani. Lakini kama unavokumbuka alijibiwa na mwanamuziki mwingine wa Tanzania wa kike ambaye alimjibu jana. Tulipiga wimbo wake nafahamu sana bila shaka na Rosari, kama unakumbuka mkamiti alitoa kitu chake kile akiwa naimba, kuna video yake maeneo ya makaburini akamjibu Calligraph Jones kwamba wewe huwezi, sisi tuko vizuri. Lakini vivile Calligraph Jones anaonekana jana akizungumza na baadhi akiendeleza wimbo hili au sakata hili na kusema kwamba ameomba msamaha akizungumza na mtangazaji mmoja wa Safi Media juu hilo. Lakini basi ndio hivyo, ni mambo ya this thing, mambo ya rapu ya kitamba na kuzunguka na kuzungusha Afrika ya Mashariki.
Calligraph
Jones. Haya,
tunaenda katika
tunaenda kwenye barazani.
Barazani kati ya
kama ada barazani nasemaje leo?
Kati ya mke na mama mkwe, nani apewe kipaumbele? Sasa Sande,
hapa kuna shughuli kubwa.
Kabla ya kwenda kwenye shughuli kubwa, hili swali naona tunalianzia kwako wewe mwenyewe hapa studio.
Mkamiti unaambia hii ni shughuli kubwa na sio mchezo. Wanamuita mama mzaa chemba, lakini vile kuwa na mkeo na sasa mkeo ndio moyo wa nyumba yako.
Barafu moyo wako.
Sasa kabla sijajibu twende kwa wasikizaji. Hebu zungulanye simu Mkamiti. Tumkaribishe. Aseme mahali alipo jina lako na tuambie unasemaje wewe kwa upande wako. Karibu sana. Msikizaji jitambulishe, karibu Sauti ya Amerika, tunakusikia.
Asante kwa jina Jafari Kulaga, kijana mpole kabisa ni hapa Morogoro mjini.
Habari za Morogoro?
Bana huko nzima, tuza huko Amerika.
Safi kabisa brother. Haya, niambie kwa upande wako umepokeaje swala hili ndugu yangu?
Ah, yeye nilipoiona mada hii mbali na kuguswa na nilishanitokea, niseme tu kwamba katika watu wawili hao, kila mmoja ana ubora, lakini kwa upande wangu mimi naona kupewa kipaumbele ni mke, kwa sababu
ndiyo.
Una ugonjwa mwingine unajua unaweza kupata sehemu ukapumzikia. Yaani ukatoa hata kibia au labda ukampoza mtu, lakini sasa sehemu nyingine unaweza kukuta hata nyumba yenyewe inakuwa chungu. Kwa hiyo mimi nasema kipaumbele kwanza ni mke. Kwa sababu najua mama mkwe hata kama nitamuudhi nitamtela, lakini najua nikimfunga chai kifurushi fulani hivi kina magimbi kina kasamaki fulani hivi anasahau yote kilipo huko ndani huku. Ah, atani.
Hali ya hewa inakuwa imeshachafuka.
Inakuwa imechafuka na kwa mjie tu kidogo na atia baridi na kwa mjie unaweza katafuta pa kulala. Au unaweza katafuta kwenye mkesha wa ngoma huko.
Shukran kwa maoni yako, tunayapokea na una haki ya kuzungumza kile ambacho unadhani kwa upande wako ni sahihi kabisa. Basi msikilizaji, wakati pia kuna wasikilizaji wengine wanatiririka kwenye line ya simu, hebu tusome kwamba yale ambayo umetuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Mohamed Charo, yeye anasema anatokea pwani ya Kenya, ameandika mkwe kwa sababu yeye ndiye amekuzalia bibi mke wako, uko naye daima kwa nyumba, so nafasi yake iko, ila mkwe ana heshima kubwa kuliko bibi yako. Ndio Charo anavyoandika.
Haya, kutoka kwa Charo nakutana na Zabuloni Muyongezo, anasema yuko kule DRC Beni, anasema wote wana nafasi, ila wakati wewe mvulana umeoa inabidi umtegemee sana mkeo, anasema.
Lucy Ahadi, yeye anasema kila mtu apewe kipaumbele kulingana na jukumu lake, sababu hakuna mmoja anaweza kuchukua nafasi ya mwingine. Shukrani sana Kali Lutumba, hali kadhalika Mtaua Yakobo, Daudi James, Jafari Kulaga, Selvas Kihanga, Vincent Daudi, Manu Morris, Franklin, nyote nyie mmetoa maoni lukuki, tunawashukuru. Basi tupate kibao cha muziki Chei kutoka kwake Diamond akishirikiana na Chei, wanakuambia shoo.
Kitu hichi nakipenda sana mkamiti wewe. Haya, tukipate basi katika mandhari mazito hayo ya ama piano, pata vitu msikilizaje. Vitu vizito hivyo vya mapiano, mkamiti wanasema kwamba mapiano imeshika moto sana Tanzania. Naona mpaka na kaligrafu kusema sema wa Tanzania hawarapu ni kuzungumzia hii mambo ya mapiano kama yakuwa mno. Lakini wana unaje mkamiti?
Naona mapiano kweli imeshika kasi kama ulivyosema.
Na ni kwamba Watanzania wameitohoa sasa, waimbaji wameiweka kama ya kwao, wanaibeba kweli kweli, wakipiga ngoma kwa ukali wa hali ya juu sana. Minafikiri wako vizuri tu. Wako vizuri. Mambo sio mchezo ya msikilizaji. Ni ndani ya View Express hayo basi ya kijia wake ni Diamond Platinums na Shoo. Kitu hicho Shoo. Wengi wakiita Shoo. Haya. Mkamiti tunakwenda kwenye kitu kinaitwa kama huna kazi. Sasa hapa kwenye kama huna kazi leo tunaye Victoria Merab Akinyi, ambaye ni kijana mjasiriamali kutoka kule Kampala, Uganda, na ambaye alikuwa kwenye mkutano wa YALI hapa Washington DC. Sasa Akinyi kama kijana amejituma na kuanzisha VM Interiors pamoja na Akinyi House of Fashion. Hebu tuambie Akinyi, ushauri kwa vijana, amezungumza mzetu kama huu. Tumsikilize Akinyi, unasemaje kuhusu ushauri?
kama hauna kazi, vijana, na advise mfanye kitu moja, unaweza acha kuwa kama mtu yenye anajua kuchora, ama unajua kutengeneza nyumba, ama unajua kupika chakula. Hizo vitu zote zinaweza acha kupatia pesa. Haitakani ukuwe kama unaenda ofisi kupata pesa. Kwa mfano mimi sasa, mamangu alikuwa anauza samaki barani, akanifunza nikamaliza shule. Lakini saa zenye alikuwa anauza hizo samaki nilikuwa nauza na yeye. Saa hiyo imenisaidia kwa hii dunia. Nimeanza kampani zangu mbili. Moja inafanya fashion, nilijifunza peke yangu vile wanashona.
Asante sana Victoria kwa ujumbe mzuri. Kama una kazi basi usikae goigoi, kuna vitu vya kufanya kama kijana ili kukupeleka katika hatua ijayo ya maisha. Tuangalie kwenye swali la leo, nasema kwamba unadhani nini kinachoendelea? Unadhani haki za kiraia zimepatikana baada ya miaka 60 ya hotuba Martin Luther King? Eli Mosaria Maeda anasema ninaamini kuwa hotuba Martin Luther King ya I Have a Dream basi ilijikita kwenye haki za raia wa Marekani weusi, pengine machotara na wanawake. Marekani imefanikiwa katika kutoa haki hizo kwa kigezo kwa nyadhifa kubwa za urais, makamu wa rais, waziri na kadhalika.
Bila shaka mengi yanazungumzwa hapa mkamiti, na vile vile kwa upande mwingine labda kabla tujiangalie na ujiri na kutanda kwenye mitandao ya kijamii,
basi naye pia Mangala Asumani Joseph Mangala anasema anapatikana DRC, anasema hapo mara nyingi siasa ugawanya raia na ndio maana haki za raia zimepatikana ikiwa ni raia wanaegemea chama tawala tofauti na wengine. HD Omi anasema haki nyingi zina tatizo, nazo tatizo lilopo linaloitwa haki za watu wa jinsia moja kuona hivi sasa ni haki au vipi. Ni mengi yameandikwa. Shukran kwako Morris Lukalira, Paul pamoja na Maftah Mshare kwa kutoa mchango wenu. Tuangalie yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, kwako Sande Shomari.
Bila shaka mkamiti, ni mengi yanavuma kwenye mitandao ya kijamii, na moja kwa moja hapa wana ni picha ya Barack Obama na Michelle Obama walikwenda kwenye michuano ya US Open pale. Hii ni moja ya picha ambayo imetamba, na kama unavyoona michuano hii ikiendelea, Coco Gauff akiwa pia anatamkwa kutamba kwenye mchezo wake huo ambao alishinda. Na katika mchezo huo, wakati Coco Gauff anacheza, alishuhudiwa na Rais Barack Obama na mkewe Michelle Obama. Coco Gauff katika mchezo huo alikuja na kushinda seti 3-6, 6-2, 6-2, akimshinda Sigmund pale Arthur Ashe Stadium. Mambo yalikuwa ni mazito, na picha Coco Gauff inatamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii akionyesha jinsi gani alivyo na uwezo mkamiti wa kucheza tennis. Ni kijana mdogo, uwezo mkubwa, bila kusahau anaendelea kutamba kweli kweli. Hili swala sio dogo mkamiti, nafikiri wengi wamekuwa wakiona na kujifunza kutoka kwa binti huyu mrembo ambaye ana umri mdogo, lakini kwa uchezaji wake mkamiti, uchezaji wa hali ya juu sana ambao umetamba.
Sana, ndio maana basi ameweza kutrend wenyewe tunasema.
Ametrend kwenye mitandao mbalimbali.
Sasa kingine kipi hapa?
Kingine ni bwana muziki Billnass akiwa na Mario anatamba na kibao chao kinaitwa Maokoto. Video hiyo sasa imekushatoka. Msanii wa Bongo huyo ameshirikiana na mtu mwingine. Basi ni ngoma ambayo inatamba kweli kweli. Pengine katika siku zijazo Aida anajua siku zote anapenda kupata ngoma mpya hizi. Labda
atatuangushia ndani ya VOA Express ili wasikilizaji wa VOA Express kutoka hapa Washington DC waweze kuburudika. Lakini basi Sande, naona muda nao unakibia. Basi tuache wasikilizaji na kibao hiki cha Shoo kutoka kwa Diamond akishirikiana na mwenzie huyo ili waweze
kupata vitu vizito kutoka hapa Washington DC. Usahau basi msikilizaji, upande pili anaitwa Aida Isa akifanya vitu vyake moja kwa moja hapa studio. Mimi naitwa Sunday Shumari, lakini pia usahau nikiwa na mwanzangu mkamiti kibayasi, usikose kuungana kwenye matangazo ya nini ya jioni. Kuna vitu vinakuja pale jioni msikilizaji, lakini kwa sasa pata vitu vizito na sisi ndio tunakuacha hivi studio. Sare sana. Nigga platinum way, I'm pushing that thing, keep your number. And don't lose your money, try your number. It's my number, but I'm gonna say, I'm pushing that fresh for la gala. I keep a bigger leg for Tosa. I'm putting in just a barita. I keep it diamond for la gala. Nigga, nigga platinum way, I'm pushing that thing, keep your number. And don't lose your money, try your number.
shaking on the